zadužbine Karađorđevića.
Emisija sufinansirana sredstvima Ministarstva pravde, Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama.
Počinje još jedna emisija iz serijala koji je posvećen zadužbinama dinastije Karađorđević. Ideja zadužbinarstva stara je nekoliko vekova i nastala je sa stvaranjem srpske države. Zadužbina je srpska reč koja se prvobitno izgovarala kao zadušje, što je značilo za dušu. U današnjoj emisiji predstavljamo vam kuću kralja Petra I. Karađorđevića na Oplencu, a na tu temu razgovaramo sa Milenom Marković, kustosom muzeja u zadužbini kralja Petra I, kao i Bojanom Pavlićević, koja će nam biti vodič kroz mauzolej. Izrada ovog serijala su finansirane sredstvima Ministarstva pravde, Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. Današnju emisiju tonski uređuje Arsenije Vučković, a vodi Ana Brzaković. Na vrhu Malog Oplenca, na nadmorskoj visini od 347 metara, uzdiže se crkva Svetog Đorđa i mauzolej kraljevske porodice Karađorđević, bela, petokupolna građevina, prefinjenih oblika i materijala, građena u kombinaciji srpsko-vizantijskog stila, a po projektu arhitekte Koste J. Jovanovića u periodu od 1910. do 1930. godine. Crkva je zadužbina kralja Petra I. Karađorđevića, unuka velikog vožda Karađorđa. Jedna od najsnažnijih karakteristika hrama kao građevine je njena unutrašnja dekoracija, rađena u mozaiku koji se prostire na površini od 3570 metara kvadratnih. Specijalna vrsta mozaičke staklene paste rađena je u Muranu kod Venecije, dok je mozaiki u kompozicije slagan u Nemačkoj. Neverovatnih 15.000 nijansi boja i pozlata 14 i 20 karatnog zlata na preko 40 miliona mozaičkih kockica Mauzolej na Oplencu svrstavaju među prvih nekoliko u svetu po površini i po tehnici kojom je mozaik rađen. Na zidovima Oplenačkog hrama na jednom mestu sabrana su najlepša dela zidnog slikarstva srpske srednjovekovne umetnosti. Mozaičke kompozicije, njih 725, rađene su po ugledu na najlepše freske iz preko 60 srednjovekovnih manastira i crkava sa prostora Srbije i Makedonije. Milena Marković, kustos muzeja u zadužbini Kralja Petra I, predstavlja nam mozaik iznad ulaznih vrata crkve Svetog Đorđa na Oplencu.
Zapravo mozaička kompozicija iznad ulaznih vrata crkve jeste prikaz Svetog Đorđa koji ubija ždaku. Međutim, kad se malo bolje obrati pažnja, može se videti da je to zapravo lik Karađorđev, gde se poistovećuje, dakle, život Svetoga Đorđa i Karađorđa, jer su obojica bili, dakle, borci za oslobođenje srpskog naroda, borci za slobodu i ostalo. Dakle, tu je negde ta simbolika, pa i crkva posvećena Svetom Đorđu i nosi njegovo ime, crkva Svetoga Đorđa.
Thank you.
U zatišnjima između Balkanskih ratova 1913. godine i Prvog svetskog rata 1914. nastupio je zastoj u dovršenju crkve Svetog Đorđa na Oplencu. Kada je Austro-Ugarska okupirala Srbiju pred zimu 1915. crkva je bila izložena brutalnom pljačkanju. Skinut je i odnet bakarni pokrivač sa kubeta i krovova, kao i bakarna ukrasna oplata sa portala. Nestali su i gromobran i zvona. Polupani su mnogi prozorni, mermerni stubići i ornamenti. Pod izgovorom da tu može biti sklonjena važna arhiva, okupatori su oskrnavili grobove u kripti. Po povratku u oslobođenu otadžbinu i stvaranje kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kralj Petar nije dočekao da vidi svoju zadužbinu konačno završenu. Umro je 16. avgusta 1921. a njegov naslednik, kralj Aleksandar I. Karađorđević, lično se starao o njenom završetku. Drvorezac Nestor Aleksijević iz sela Osoje kod Debra radio je ikonostas u drvorezu dvorske kapele na Oplencu. Crkva je ponovo osveštena 9. septembra 1930. Osvetio ju je patrijarh Varnava uz zasluženje episkopa Temišvarsko-Velikokikinskog Georgija i Zahumsko-Hercegovačkog Jovana. U njoj je obavljeno bogosluženje do 1947. Ponovo je osvećena 8. oktobra 1991. U narednim minutima vodič kroz mauzolej crkve Svetog Đorđa na Oplencu bit će nam Bojana Pavličević.
Vi se nalazite na imanju zadužbine kralja Petra I. Karađorđevića, a trenutno smo u mauzoleju dinastije Karađorđević, odnosno u porodičnoj grobnici dinastije Karađorđević. Ktitor ovog mauzoleja je bio kralj Petar I. Karađorđević, koji zida mauzolej u periodu od 1910. do 1912. godine iz svojih ličnih sredstava s namerom da jednog dana svi Karađorđevići počivaju na jednom mestu. Za te dve godine crkva je sazidana i pokrivena. Zatim sledi pauza u daljim građevinskim radovima zbog Balkanskih ratova, Prvog svetskog rata, 1921. kralj Petar umire, a od 1923. do 1930. godine rad na unutrašnjoj dekoraciji, odnosno na mozaicima, nastavlja sin kralja Petra, kralj Aleksandar I. Karađorđević. 3570 kvadratnih metara je pod mozaicima, 725 pojedinačnih mozaičkih kompozicija na ovom gornjem prostoru i dolu kripti, preko 15.000 nijansi boja sa oko 40 miliona komadića italijanskog, venecijanskog murano stakla sa 14-karatnom pozlatom. Svi mozaici su rađeni po uzoru na najlepše ikone i freske iz preko 60 srednjovekovnih zadužbina. Zapravo su sve mozaičke kompozicije kopije najlepših ikoni i fresaka iz preko 60 crkava i manastira širom regiona. Najznačajnija mozaička kompozicija u mauzoleju je ktitorska kompozicija na južnom zidu priprate. Na ktitorskoj kompoziciji je predstavljen portret kralja Petra I. Karađorđevića sa krunom i krunidbenim plaštom. U svojoj levoj ruci pridržava model svoje zadužbinske crkve Svetog Đorđa na Oplencu, a za desnu ruku ga privodi patron ove crkve, odnosno zaštitnik crkve, Sveti Đorđe, Isusu Hristu i Bogorodici na prestolu na blagoslov. Cela priprata, odnosno ceo ulazni deo za motiv na mozaicima ima život i stradanja patrona crkve Svetog Đorđa. Pevnice su posvećene Isusu Hristu, Isusovom životu, Isusovim čudima, odnosno Isusovim stradanjima, dok je kripta posvećena apostolima Petru i Pavlu. Crkva je građena u srpsko-vizantijskom stilu, arhitekte Kosta Jovanovića, petokupolna je građevina. Četiri kupole su u obliku slobodnog krsta na visini od 27 metara, dok je peta centralna kupola na visini od 30 metara, prečnika 9 metara, a u kaloti glavnog kubeta se nalazi najveća mozaička kompozicija u mauzoleju, mozaička kompozicija Pantokratora, Isusa Hrista, svedržitelja, koja je poznata i po svojim dimenzijama. Širina Isusovog čela je 2 metra, dužina Isusovog nosa je 1,20 m, dok je dužina Isusovog kažiprsta 1,5 m. U podkupolnom delu, odnosno u naosu, se nalazi polijelej, odnosno svećnjak ili luster, kako bismo danas rekli, koji teži preko 3,5 tone sa sve svojim nosačima i držačima, a napravljen je od prikupljenog, pretopljenog, pobedonosnog oružja naše vojske koja je ratovala na proboju Solunskog fronta 1918. godine u Prvom svetskom ratu, a oblika je srednjovekovne krune, čija je unutrašnjost okrenuta naopako kao simbol tuge i žalosti zbog pada Srpskog carstva na Kosovu 1389. godine. Zeleni mermer koji vidite po obodu mauzoleja je stigao iz Grčke, sa Krita, beli mermer sa ikonostasa, 6 stubova iz pevnica, 2 sarkofaga su iz Italije, iz Karare, dok je mermer sa stepeništa do ulaza, stepenište do kripte, 4 stuba iz priprate i beli fasadni mermer, beli venčački odavde nedaleko od Topole iz Aranđelovca.
Thank you.
U kripti mauzoleja crkve Svetog Đorđa na Oplencu nalazi se 39 grobnica. Na Oplencu je do sada sahranjeno 28 članova dinastije Karađorđevića. Prvu generaciju predstavlja Marica rođena Živković, majka Karađorđeva. Drugi narašta je Karađorđe koji je u sarkofagu u hramu i njegova supruga Jelena. Treći naraštaj čine Karađorđev sin, knez Aleksandar i njegova supruga, kneginja Persida, kći Valjevskog vojvode Jevrema Nenadovića. Četvrti naraštaj su devetoro dece kneza Aleksandra i knjeginje Perside, Kleopatra, Aleksije, Svetozar, kralj Petar I u sarkofagu u hramu, čija je supruga kneginja Ljubica Zorka, kći crnogorskog kneza Nikole Petrovića, sahranjena ovde u kripti, zatim Jelena, Andreja, Jelisaveta, Đorđe i knez Arsen. Peti naraštaj su deca kralja Petra I i knjeginje Zorke, Milena, Đorđe i supruga Radmila, kralj Aleksandar I Karađorđević, njegova supruga kraljica Marija i Andrija, deca kneza Asena i knjeginje Aurore, knez Pavle, njegova supruga knjeginja Olga. Šesti naraštaj predstavljaju deca kralja Aleksandar I i kraljice Marije, kraljević Tomislav, kralj Petar II, njegova supruga kraljica Aleksandra, kraljević Andrej, deca kneza Pavla i knjeginje Olge, knežević Nikola i knez Aleksandar. Od desetoro dece kneza Aleksandra i knjeginje Perside, samo njihovo najstarije dete, kći Poleksija, nije ovde sahranjena. Ona je bila udata za istoričara i ministra Kostu Nikolajevića i sa njim je izrodila šestoro dece. Njihovo peto dete po redu, Persida Ida Nikolajević, nije se udavala i posvetila se vaspitanju i njegovanju dece svoga ujaka kralja Petra I. Ova dostojanstvena žena provela je okupaciju 1941. do 1944. godine Topoli, voljena od meštana. Preminula je 30. juna 1945. u oslobođenoj Topoli, dva dana kasnije, 2. jula, sahranjena u kripti. Grobnice su popunjavane bez posebnog reda i bez poštovanja kriterijuma, kao što su generacijsko načelo, stepen srodstva, redosled u smrti. Tako, posetilac se može donekle zbuniti, pogotovo što se neka imena ponavljaju. Dve Jelene, dve Perside i dvojica Andrija. Ipak, kripta u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu po nečemu je izuzetna, u smislu da su tu sahranjeni ostaci najviše članova vladalačke srpske dinastije. Tu je istovremeno sahranjeno najviše vladara na jednom mestu. Od 25 grobova dinastije Karađorđevića, 5 pripadaju vladarima, i to grobovi vožda Karađorđa i kralja Petra I u sarkofazima u crkvi, i kralj Aleksandar I, knez Aleksandar, kralj Petar II i namesnik knez Pavle u kripti. Također, ukrašena po svim površinama mozaikom, kripta čini nerazdvojnu i jedinstveno lepu celinu sa hramom. Crkva Svetog Đorđa na Oplencu sa grobnicom, zasnovana na najboljim tradicijama srpsko-vizantijskog nimarstva, predstavlja po oceni istoričara umetnosti Miodraga Jovanovića građevinu izuzetno čvrste tektonike i čistog arhitektonskog izraza. Njeno slikarstvo, čineći u mozaiku pravu analogiju sa najlepšim ostvarenjima srpske srednjovekovne umetnosti, na koju se formalno i tematski naslanja, jeste originalno smišljena celina, homogena i jedinstvena u celokupnoj srpskoj umetnosti. Kao impozantan spomenik, vidljiv na desetine kilometara unaokolo, ova crkva je istovremeno i svedočanstvo o vekovnom državničkom pregnuću i umetničkom izražavanju.
Na početku sam vam napomenula da je ovo porodična grobnica dinastije Karađorđević po želji kralja Petra. Svi članovi dinastije Karađorđević će jednog dana biti sahranjeni ovde na Oplencu. Do danas je sahranjeno njih 30. To su svi preminuli članovi dinastije Karađorđević do danas. Dva počasna, posvećena grobna mesta vidimo na ovom gornjem prostoru na kome se sada nalazimo. U južnoj pevnici je sahranjen rodonačelnik dinastije Karađorđević i vođa prvog srpskog ustanka, vožd Karađorđe. Prenet je ovde 1930. godine iz parohijske crkve u Topoli, u kojoj je počivao 110 godina, a naspram njega je sahranjen njegov unuk ktitorove crkve, kralj graditelj, kralj Petar I Karađorđević. Sin vožda Karađorđa, vladao je 16 godina sredinom 19. veka. Kralj Aleksandar I. Karađorđević, sin kralja Petra I., onaj ubijen u Marseju 1934. i poslednji kralj Jugoslavije, kralj Petar II., koji je preminuo 1970. godine u Čikagu, a prenet ovde 2013. 2013. godine je bila poslednja državna sahrana kada su preneti posmrtni ostaci Karađorđevića koji su preminuli van teritorija Jugoslavije. Tada je prenet kralj Petar II., njegova supruga kraljica Aleksandra, brat Andrej i majka kraljica Marija. Godinu dana ranije se dogodila slična državna sahrana kada su preneti knez namesnik Pavle i kneginja Olga. Dole u kripti postoji 12 praznih grobnih mesta koja se čuvaju za potonje članove dinastije Karađorđević, a prepoznaćete ih po tome što nadgrobne ploče nisu nikako obeležene. 30. član dinastije, knez Aleksandar Karađorđević, sin kneza namesnika Pavla i kneginje Olge, je sahranjen ovde 2016. godine i to je bila poslednja sahrana koja se održala ovde na Oplencu, je sahranjen u porti crkve iza objekta u dvorištu po svojoj želji da bi dole u kripti ostalo što više mesta za direktne potomke dinastije Karađorđević. Ovo nije klasična parohijska crkva. Ovde se bogosluženja i liturgije vrše nedeljom i o većim verskim praznicima, pomeni, parastosi i opela prilikom sahranjivanja nekoga od preminulih članova dinastije Karađorđevice ovde održavaju, a pravo na venčanja i krštenja, i to pod određenim uslovima, imaju samo članovi dinastije Karađorđević.
Thank you.
I na kraju ove emisije u kojoj smo vam predstavili crkvu Svetog Đorđa na Oplencu da sumiramo. Simbol Topole je Karađorđe, simbol dinastije Karađorđevića je Oplenac koji je to postao od 1903. do 1930. kao jedinstvena istorijska celina. Vremenom nastala je zadužbina kralja Petra I. Karađorđevića. Komunističke vlasti ukinule su je 1947. 1990. godine zaposleni u ustanovama koje su prethodno bile deo zadužbine su samo inicijativno na Vidovdan proglasili obnovu rada zadužbine. Odbacili su tada postojeći status i promenili naziv Centar za kulturu Dušan Petrović Šane u zadužbina kralja Petra I. Nakon prvobitnog otpora vlasti su popustile i zadužbina je zvanično i legalno priznata 7. februara 1993. godine kada je i ponovo počela s radom. Deo imovine i manje zgrada je vraćen, veći deo imovine nije vraćen do danas. Došli smo do kraja još jedne emisije iz serijala koji je posvećen zadužbinama dinastije Karađorđević. U današnjoj emisiji predstavili smo vam crkvu Svetog Đorđa na Oplencu, a na tu temu razgovarali smo sa Milenom Marković, kustosom muzeja u zadužbini kralja Petra I. i Bojanom Pavličević, koja nam je bila vodič kroz mauzolej. Izrada ovog serijala su finansirana je sredstvima Ministarstva pravde, Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. Današnju emisiju tonski uredio Arsenije Vučković, a vodila Ana Brzaković. Do narednog slušanja želimo vam svako dobro.